Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Әбсаттар Дербісәлі ораза айының 1 тамыздан басталатынын айта келе, барлық мұсылмандарды мерекесімен құттықтады. Ол кәсіпкерлерді азық-түлік бағасын, қоғамдық көліктерде жүру және коммуналдық қызмет ақысын 10%-ға төмендетуге шақырды. Ал жылда бас мүфтидің кәсіпкерлерге жасап отырған бұл үндеуі қандай нәтиже беріп отыр деген сауалға ол былай деп жауап берді.
Халық үндеу жасап отыр. Бірақ мен айтайын, маған бір кісі келді. Алматы қаласы бизнестің өте үлкен айналысатын кісі. Солар хабарласып, біз Алматы орталық мешітінде кешке мағрибта ауыз ашар берсек, осы сіздің үндеуіңізден кейін маған сондай ой келді. Және маған растарын сұрақ қояды. Ол кісілер енді қазақ ұлтынан емес, мұсылмандар. Сіздің қазағыңыз осы қолдай ма үндеуіңізді дейді. Біз қолдап отырмыз дейді. Қолдайды деп есептеймін, сен неге енді?
Ақтөбе облысында орын алған оқиғадан кейін Қазақстан құқық қорғау орындары бақылауды күшейтіп, көшеде, базарларда діни кітаптарды сатып тұрған саудагерлерді тексере бастады. Діни кітаптарды сатумен айналысатын Ағзамбек есімді саудагер Азаттық радиосының тілшісіне үкімет діни топтарға бақылау жасап отырған жоқ деген пікір білдірді. Сонымен қатар, діни кітаптарды қайдан алып сататынын сұрағанымызда, ол кітаптарды қолға түсірудің еш қиындығы жоқтығын және діни кітаптардың көбі Қазақстанда шығарылатынын жеткізді.
Ол бір 5-6 үнпарақ таратты деп Қызмет Тахирдің бәрін Қазақстанда соттап жүрді. Өздері бұрып атып жойып жатыр кешке. Уахабилер ғой олар. Қазақстан 60-70% бүлдіріп отырған солар. Ислам діні мына Түркия шығарған кітаптың бәрі өзімізден шыққан. Таспихтар мыналар бәрі әрбір жерден келгендер. Үкімет өзі болды, олар уже тарап, оның шашып біткен, соны бақылап отырған жоқ олар.
Бас мүфти Әбсаттар Дербісәлі кез келген оқиғаны ислам дінімен байланыстыра беруге болмайды деді. Оның айтуынша, бұл үрдіс 2001 жылы Америкада болған оқиғадан кейін орын алып отыр. Ол Ақтөбе облысындағы оқиғадан кейін имамның ауысуын қалыпты жағдай деді. Бас мүфти ротация бойынша имам 5 жылда бір ауысып отыратынын айтты.
Мен де газеттерден, мемлекеттік ресми ақпараттардан оқыдым. Осы басқасында болып, соны барып біліп, зерттеп, ресми ақпараттар берілді ғой. Кейбір ағымдар жамылғандар, мұнай ұрлағандар, қылмыскерлер осында жағдайға барды. Біз енді прокуратура емеспіз, құқық органдары емеспіз, сонда құқық қорғау органдарына, мемлекеттің ресми ақпараттарына біз де сенеміз. Бірақ біздің имамдарымыз да, Түбі бола ма, басқа облыстар бола ма, бір кінәсіз кісіні өлтіріп, бүкіл адам баласын өлтірумен бірдей исламда. Сол туралы айтылып жатыр. Ақтөбе оқиғасы байланыссыз қиянат жасамау туралы.
Бас мүфти Қазақстандағы діни ахуалға қатысты қойылған сауалға ол Қазақстан қуатты мемлекет болғандықтан бұзақылық жасап жүргендерді ретке келтіреді деп жауап берді.
2000 жылы 42-ті дейін. Осы біздің елімізде 1402 мешіт болған екен. Осы 10 жылдың ішінде мен қазір 2300 мешіт бар. 2300 мешіттің барлығын басын құрап, қазір бір орталықтан бағындырылып, бір орталықтан басқарылып, бір орталықтан дін қайраткерлері, имамдар тағайындалып жұмыс атқарылып отыр. Сондықтан мен ойымша біздің еліміз, Құдайға шүкір, Қазақстанымыз қуатты, мықты мемлекет. Кез келген тәртіпке шақырады. Біз ақыл жасап жүргендер бәрін ретке келтіреді.
Биылғы жылы қадір түні тамыз айының 26-сынан 27-сіне қараған түні, ал адам басына берілетін садақа 100 теңгені құрайды. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.